Në fokus do të kemi së pari takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruxelles. NATO bashkëpunimin me Rusinë vë në varësi të tërheqjes së trupave ruse nga Gjeorgjia, por Aleanca Mbrojtëse nuk do të anullojë Këshillin NATO-Rusi, deklaroi sekretari i përgjithshëm i Aleancës Jaap de Hoop Scheffer. Konkretisht ai tha:
In other words, if you would ask me what about the NATO
Me fjalët e tjera, nëse do të më pyesni mua se çfarë do të ndodh me Këshillin NATO-Rusia, unë mendoj se ne nuk do ta bojkotojmë atë. Por për aq kohë sa trupat ruse do të vazhdojnë të mbajnë të pushtuar një pjesë të Gjeorgjisë, unë nuk mund të konsideroj se Këshilli NATO-Rusi do të vazhdojë të funksionojë në nivelin e deritanishëm. Ne megjithatë nuk do të mbyllim të gjitha portat e komunikimit me Rusinë. E ardhmja e bashkëpunimit ton do të varet nga veprimet konkrete që do të ndërmarë Rusia për tërheqjen e trupave plotësisht nga Gjeorgjia, deklaroi Scheffer.